Hør her, arkivar Erik S. Christensen fortæller i Slægts- og Lokalhistorisk Forening i Frederikshavn den 2. oktober 2014 om nederlaget i krigen i 1864 og dets følger for Vendsyssel og Frederikshavn-området.
Ja, og så skal I lige tænke jer ud til Hirsholm og Græsholm. Hav om bruse, dyngler landet, tusind øer gik af havn. Lød sig være bort af vandet, for at bære Danmarks navn. Muntre frem til livets lyst, gennem guld og stråle lys. Ilja våre skibe, flaget blafre rundt og hvidt. Her er Danmark dit og mit. Med sin kølvandsstribe. Det er Danmarks frie sprog, uden tryk af fremmed å. Frejligt Freja taler, dig et brød til egen du. Danmarks glæde, Danmarks ro. Værsgo, Erik. Så må du godt åbne krigen.
Ja, tak. Nu ligger landet sådan, at jeg havde et uheld her i går. Og det var et uheld, der betød, at aften i aften, den bliver sådan måske en lille smule sådan mindre forberedt, end den egentlig burde have været. Jeg havde besøg af nogen ude på min arbejdsplads klokken 5:30 onsdag morgen. De gik ikke ind igennem døren, de gik ind igennem vinduet. Og de tog min PC. Og der havde jeg jo så siddet og forsøgt at lave det her foredrag, som jeg nu skulle holde her i dag. Så det er en rekonstruktion. Det går nok også alligevel. Hvis det er sådan, at jeg skulle glemme et eller andet, så kan jeg sige, at til jul, så kommer der en artikel om 1864, da krigen kom til Vendsyssel, i Vendsyssel Årbog, og der står i hvert fald noget af det, som jeg vil sige i aften, og sikkert også nok måske noget af det, som jeg kommer til at glemme. Men den tid, den så, hvad er det, jeg starter med at skrive? Nederlaget i 1864 ændrede vores syn på Tyskland og Europa for altid, forandrede kongerigets geografi og efterlod landet som en fattig småstat i udkanten af Europa. Nederlaget ændrede vores tro på militære magtmidler og efterlod os vendeløse i et begyndende industrialiseret og liberalt Europa. Så det er sådan en indgangsbøn til det hele. Men vi skal jo længere tilbage i tiden, fordi problemet i grænselandet er af gammel dato. Tilbage omkring i 804, et par dage siden, der kæmpede kong Godfred sammen med svenskerne om at holde frankerne ude af Danmark i grænselandet. Det var også dernede, at man fik opført Dybbøl. Og der er nogen, der sætter Dybbøl helt tilbage til at være opført omkring 725.
Mindre Dannevirke.
Ja, Dannevirke, undskyld. Ja. Der kan I bare se det der med forberedelse. Tilbage til 725. Og de portbygninger, som man har fundet dernede, kunne godt tyde på, at det er rigtigt, og de er ret. Så det er et gammelt grænseproblem, som har været en gordisk knude siden vikingetiden. Gennem middelalderen, der var der de tyske grever, som havde pans i Danmark, som jo også kom fra det her område her. Pantelenene dernede, eller lenene dernede i Slesvig og Holsten, som landområderne de hedder. Jamen, de len, de var en gang imellem, så var de allierede med Sverige. Og det fik vi i allerhøjeste grad at se i 1600-tallet, hvor at arvestridighederne i områderne syd for grænsen gav sig udslag i, at vi fik Carl Gustav-krigene. Det er også, når vi kommer efter 1660, hvor Danmark begynder at få en administration, så kan vi også se, at man indretter sig på et tysk område og et dansk område i administrationen. Man har både et dansk kancelli for de danske områder, og man har et tysk kancelli for de tysktalende områder. Og så er vi også igen tilbage til et af de store problemer, og det er sproget og sprogproblemerne. Skal vi jo ikke glemme, at de danske konger kommer også fra det her område. Og de var meget ofte tysktalende. Så det har i det hele taget givet nogle problemer omkring det her med sproget. Hvad sprog skal man tale i det her område her? I begyndelsen af 1800-tallet, der får vi det, der hedder Holgerfejden. Holgerfejden er et forsøg på fra dansk litterær side, Knud Lyne Rahbek og hvad det ellers har heddet, og forfatter på det tidspunkt, ham med ordner, hænger man på idioter.
Vessel.
Hvad?
Vessel.
Nej, det var det ikke.
Hvad?
Ja, Heiberg, ja. At på det tidspunkt, ikke, der var der en strid om dansk sprogs forrang, eller tysk sprogs forrang frem for det danske. Og Holgerfejden gik altså ud på at lave et modspil til den tyske litteraturs indtog op igennem Danmark. Og det var jo igen ledt af romantikken, og det var Werther, den unge Werthers ledelse og den tyske litterære fremkomst, som skyllede ind over Danmark. Og til det der fik man jo Adam Oehlenschläger, som lavede et modspil til den her tyske litteratur og sagde, at dansk det er godt nok, og vi kan også godt selv være et sprogområde for os selv. Og derfor skrev Oehlenschläger selvfølgelig også vores nationalmelodi. Så det her område nede i den sydlige del af det, vi kalder for Jylland, det har altså altid været omdiskuteret, om det skulle være tysk eller om det skulle være dansk. Og i 1800-tallet, efter romantikken, så løber man jo ind i demokratiseringerne i Europa. Vi får en hel del revolutioner. Vi har revolutioner i Frankrig, vi har revolutioner i Tyskland, der er revolutioner i Østrig, der er revolutioner i Italien, der er revolutioner i Polen, og stort set alle steder gør man oprør, og man forsøger at lave en række småstater rundt omkring i Europa. Det tyske flertal i Slesvig og i Holsten, måske knap så meget i Slesvig, men i hvert fald i Holsten, de ville jo gerne have, at man holdt Holsten og Slesvig samlet, og at man fik en stat for sig selv, måske nok i tilknytning til Danmark, men var i hvert fald ikke interesseret i, som den danske stat sagde, at man skulle lave en grundlov for Danmark, som også galt for de tysktalende områder. Og det førte så frem til, at vi fik det, man kalder den første slesvigske krig. Det er krigen i 1848-50, hvor at oprørende Slesvig og Holsten, de udråber en republik med hovedsæde i Kiel, og så starter så første slesvigske krig. Første slesvigske krig, det bliver til et nederlag for oprørende. På det tidspunkt, der står de store magter i Europa sammen med Danmark om at afvise det her angreb på på den danske konges magt i området. Og der bliver lavet en fredsslutning. Østrig og Preussen, de havde ganske vist hjulpet oprørerne, men de trak følehornene til sig, da man fra London sagde, at nu skulle man prøve at lave en løsning. Og Danmark blev pålagt at finde ud af at løse problemerne med en eller anden form for tostatsløsning. Og så sluttede kampen. Den danske hær vandt jo selvfølgelig nogle militære sejre på en billig baggrund. Det var jo en hær, som kunne kæmpe imod de her oprører, som ikke havde støtte og opbakning nogen steder fra. Og så mente den danske regering, som jo lige var nytiltrådt. Man havde jo haft en revolution i Danmark også. Ganske vist en af de fredelige. Kongen han var gået af til fordel for en grundlov. Og man havde fået valgt et folketing og en rigsdag. Og så mente man, at så kunne man godt give sig til at lade være med at arbejde for en fredelig løsning i det slesvigske og holstenske område. Man sagde, at det var sådan set lige meget, fordi Tyskland havde jo fået at vide af London, at sådan var det. Og det lukrerede den danske regering så på. Frem til 1864, der opdagede man simpelthen ikke i den danske regering, den danske lejr, at der var begyndt at blæse nogle nye vinde ned omkring Preussen. Der var nogle samlingstendenser. Der var en mand, der hed Bismarck, som hjalp den preussiske konge med at blive kejser og få samling på Tyskland. Det lykkedes i 1871. Også hen over en krig mod Frankrig i øvrigt. Men man havde ikke opdaget, at Tyskland var blevet til en stormagt. At Preussen var blevet til en stormagt. Preussen, der var det en ganske almindelig kongedømme, som havde nogle stormagtsdrømme, nogle stormagtsambitioner. Og Bismarck, han forsøgte så at leve de her ambitioner ud. Til det, der skulle han jo lave et eller andet, som gjorde, at man kunne signalere sammenhold i Tyskland, og at man kunne få Østrig med på og være en del af det her oprør imod Danmark, fordi det var væsentligt, at man fik det gjort til et stort problem for hele det tysktalende område, at Danmark de trådte slesvigerne og holstenerne under fod, fordi de var jo tysktalende, og de skulle altså have de samme rettigheder som andre tysktalende områder inden for det nuværende Tysklands område. Så derfor så forsøgte man at prøve, om ikke man kunne lave en alliance vendt imod Danmark, og tvinge Danmark til at opfylde London-erklæringens mål, at man fik lavet en eller anden form for tostatsløsning. Den danske regering, de var jo en forholdsvis ny konservativ regering, som ikke havde mange år på banen, og der blev jo også skiftet statsminister ud og sådan noget. Så der var ikke den store politiske erfaring, og man vidste heller ikke rigtig, man kunne ikke rigtig se, at pendulet var ved at svinge, sådan så at Tyskland var ved at blive, eller Preussen var ved at blive en stormagt på det europæiske kontinent, og at der ikke var nogen, der var interesseret i at komme op og slås med tyskerne, hvis det var sådan, at det endelig kom til en konfrontation. Så den danske regering fortsatte ufortrødent med at lade som om, at man ikke havde et problem i området ned omkring Slesvig og Holsten. Men det havde man allerede under krigen mod England i 1807-14, altså det, som vi kalder Englandskrigen i Danmark, og det, som man i resten af Europa kalder Napoleonskrigen, der var Danmark jo allieret med Napoleon imod England, og det var jo havde været noget af et signal at sende. Samtidig så var det også sådan, at Danmark på det tidspunkt var blevet stærkt reduceret. Man havde mistet de norske områder, så Danmark var ikke så stort et land længere. Spørgsmålet var, om England havde brug for Danmark som en strategisk samarbejdspartner. Nu havde man jo ikke det norske træ længere, så man kunne bruge til noget, og det danske landbrugsområde var ikke så stort, så at det kunne dække englændernes behov. Samtidig så havde danskerne også Danmark havde også en stor handelsflåde, som var en rimelig stor konkurrent i forhold til den størrelse med den engelske handelsflåde både på Østindien og Vestindien. Så der var nogle problemer der, men jo så havde siddet lidt overhørig. Når så at Bismarck har de her ambitioner og leder efter en krig, helst imod en lille nation, som han ved, at kan måske mønstre 50.000 mand, og han næsten bare med knips med fingeren kan stille med 90.000 mand, altså det dobbelte, og hvis han får østrigerne med, så har han i hvert fald ikke noget mandskabsmæssigt problem, så kan man jo rulle ind over grænserne, hvis man har lyst til det. Det er ikke noget problem. Han får østrigerne med også, fordi østrigerne, de kan jo godt se, at Preussen er ved at påtage sig lederrollen i det her nye tysktalende område. Og det synes østrigerne ikke så meget om, fordi det vil de nemlig gerne selv have patent på. Så derfor går de sammen i en alliance vendt mod Danmark, og stiller Danmark det ultimatum, at nu er man nødt til at give sig til at forhandle varig løsning, fordi man kan ikke blive ved med at gå og vente på, at man finder en eller anden tostatsløsning. Den danske regering er uerfaren, er uden diplomatisk tæft, uden diplomatisk snille, og kan ikke rigtig se faren komme rullende. Så det er en meget, meget farlig cocktail at sætte i gang. Men Preussen siger, at nu skal det løses, og så indleder de krig imod Danmark, kommer ind over grænserne, men inden de kommer så langt, så har Danmark jo trods alt sagt, at det godt være, at vi skal over for Holsten, og det gør man så, fordi det er jo trods alt nærmest 100% tysk. Men Slesvig, det skal i hvert fald forblive dansk. Vi skal ikke forhandle om noget som helst omkring Slesvig. Det skal vi simpelthen ikke. Så derfor så kommer sagen til at gå i hårdknude. I kan jo se her, hvordan at Danmark så ud før 1864 med Nørrejylland, det nørrejyske område, og Slesvig, og med Holsten, og så lige Lauenborg. Og Lauenborg, den havde man jo fået som erstatning for Norge, tabet af Norge i sin tid i 1814. Det der kommer ud af krigen, det er at den danske helstat var så stor, havde et areal på ca. 60.000 kvadratkilometer, et befolkningstal på 2,5 millioner mennesker, og efter 1864, altså 1865, er arealet faldet til 40.000 kvadratkilometer, og befolkningstallet er faldet til 1,6 millioner. Så det vil sige, at man mister noget med 2/5 af kongeriget arealmæssigt. Hvad værre er, det er, at de veluddannede, de rige, dem der kører økonomien for 3/5 vedkommende, de bor i Slesvig og Holsten. Så det er en noget af en overladning. Samtidig så er det her område hernede, der jo er liberalt. Det er dernede handelen foregår. Det er dernede, vi får den første jernbane, Kiel Altona. Det er dernede, vi har de store industrivirksomheder. I modsætning til Danmark. Danmark er et bondeland. Uden nogen form for industrialisering, der er stort set ikke engang en jernbane i 1864. Der er en lille strækning på Sjælland, og så er der et par klatter i Jylland, men ikke noget sammenhængende, så landet er ikke bundet sammen af noget som helst. Og befolkningen lever først og fremmest af landbrug. Så det er noget af en overladning at miste det her kæmpestore område. selve konflikten eller selve krigen, den bliver ført på den måde, at man jo først har et forsvar, fremskudt forsvar ved Dannevirke, som man mener er i stand til at kan holde fjenden ude af Danmark. Det har den danske regering bildt den danske befolkning ind, at det er ikke noget problem. Man har dygtigt manipuleret danskerne til at tro, at Danmark havde en stor, moderne, effektiv hær. Det havde man ikke. Man havde stadigvæk fortidens geværer, fortidens kanoner, og i det hele taget så var den danske hær, den var ikke særlig professionel, og den skulle jo først indkaldes, og det var bondesønner rundt omkring fra, så der var ikke de helt store muligheder for kamp, så man forsøgte at holde Dannevirke, og det gør man i februar måned. Og det er jo så meningen, at der, hvor Dannevirke ikke længere har nogle volde, der vender sydpå, jamen der er det meningen, at flodsystemet her skal kunne oversvømme området og sørge for, at fjenden drukner, hvis det er sådan, at de forsøger at gå vest omkring stillingerne og falde danskerne i ryggen. Men i februar måned i 1864, der fryser det af Heckenfeldt til. Og det betyder, at de oversvømmede områder omkring floden Træne, de fryser til. Og så kan preusserne og østrigerne gå uden omkring de danske forsvarsværker. Det ser de Meza, som er den danske general, og han laver et genitræk. Vi kan lige prøve at se her. Han trækker simpelthen tropperne tilbage fra Dannevirke. Det gør han nærmest i nattens mulm og mørke. Han får kanoner og folk til at trække sig tilbage, nærmest lydløs. Der står lige nogle enkelte forposter, som kan sådan holde lidt tilbage, hvis det er sådan at skyde efter preusserne og østrigerne, hvis det er sådan, at de nærmer sig. Men i det hele taget så foregår tilbagetrækningen fuldstændig lydløst. Det er ikke første gang, det er første gang, men det bliver ikke sidste gang, at den danske hær laver sådan et genitræk, som at trække sig tilbage lydløst, og uden at fjenden stort set opdager noget som helst. Det er i øvrigt billedet her, som vel sagtens har inspireret Herman Bang til at kalde nederlaget ved tilbagetrækning ved Dannevirke og nederlaget i 1864 for det store bortdragende ligtog. Men når man nu ikke har den her vold længere, så er man jo nødt til at trække sig tilbage. Og man trækker sig tilbage mod Dybbøl. På vej imod Dybbøl, der følger en østrisk hærstyrke efter danskerne. Og det kommer til en konflikt. Det er en oberst, der hedder Hans Beck, som er leder af det her infanteriregiment fra Livgarden, som skal ud og kæmpe imod de her østrigere, som nærmer sig tilbagetrækningen, og som så skal sørge for at ligesom at holde dem på afstand. Og det gør hans soldater glimrende. Der var godt nok nogen af de her officerer, som kendte Beck, som synes, at det var lidt mærkeligt, at han skulle ud og være operativ leder ude i felten. Han var ellers udelukkende en stabens mand, og hans medofficerer, de mente, at sætte ham til at føre noget som helst, det var det rene galimatias. Men heldigvis kunne tropperne føre sig selv, og de sejrede rent faktisk over østrigerne. De gav dem et pulver, sådan så at de stoppede fremrykningen og ventede til, at de blev flere endnu og nok til at turde optage forfølgelsen. Men på det tidspunkt, der var den danske her, der var den noget i sikkerhed, forholdsvis sikkerhed bag skanserne i Dybøl. Bæk selv, han udmærkede sig ved, en af hans officerskammerater blev såret, og så hjalp han ham tilbage til forbindspladsen, så han oplevede slet ikke slaget. Han holdt sig simpelthen ude af syne og hjalp en såret kammerat tilbage til forbindspladsen, og hans regiment måtte kæmpe selv uden en egentlig føring. Men man rykker altså tilbage til skanserne ved Dybøl. Det var ikke så godt, fordi Dybøl skanserne, de var absolut ikke noget værd, fordi man havde ligesom i dag mangel på bevillinger. Der er simpelthen ikke økonomi til at udbygge Dybøl-stillingerne. Så soldaterne, de havde ikke nogen steder at sove overnatte, og man havde heller ikke rigtig noget beton, man kunne gemme sig bag ved. Det var for det meste, så var det træbygninger, som man benyttede sig af dernede, og den var slet ikke parat til at modtage den danske hær. Det var ellers meningen, at man skulle have gjort, ligesom man gjorde i 48, da man vandt. Der skulle man have trukket sig tilbage til Dybøl, og så skulle man lade fjenden rykke op igennem Jylland og op til Fredericia, hvor man så har den næste store stilling. Og så skulle man gøre det, man så skulle tage og lave et udfald fra Dybøl, og så spærre den nederste del af Jylland af. Og dem, der var de tyske soldater, der var fortsat op igennem Danmark, der skulle man lave et udfald fra Fredericia, og på den måde så kunne man så få lavet en fælde, hvor man kunne lukke for tilførsel her, og så kunne man kæmpe først de her tropper, der var i det her område ned, og så bagefter skulle man kæmpe tropperne nord for Fredericia ned. Det var den måde, man havde gjort det på i 48, og det regnede man med, den går tyskerne nok også på den her gang. Gjorde de ikke. Det siger jo næsten sig selv. Men danskerne går altså i nogle meget dårlige stillinger omkring Dybøl. Og samtidig så sker der det, at danskerne, den danske hær, oplever, at det, man bliver beskudt med, det er andet end ærtebøsser. Det er slet ikke noget, som den danske militær har interesseret sig for. Det er kanoner med riffelgange, og det vil sige, at man kan skyde meget, meget mere præcist og over meget, meget længere afstand, end det danske artilleri kan. Og dermed så kan man altså stå på bro af land, og så kan man med præcisionsskydning fra artilleriets side simpelthen smadre den ene stilling efter den anden i Dybøl. Og det begynder man så på. Og den danske her siger, at det går ikke det her. De går til deres krigsminister, som siger til dem, at det der med en evakuering til Als, glem det, vi skal holde fast ved Dybøl. Jamen, stillingen, den er umulig, den er ikke klar forsvarsmæssigt, den ligger dårligt, den kan blive beskudt fra flere sider, vi skal tilbage til Als, niks, I skal holde stillingen. Og så kommer så slaget ved Dybøl, som er tabt på forhånd. Det ved den danske krigsminister ganske udmærket godt. Man slagter altså 1.500 mænd ved den lejlighed. Det er en beslutning, som man så ikke lige sådan synes er værd sådan at råbe alt for højt om. Så i stedet for, så tænker man så, jamen så har vi jo Fredericia. Og der siger den danske hærledelse, siger, den beholder vi. Den er næsten færdig bygget.
herfra, der kan vi kæmpe, der kan vi holde tingene. Det er helt fantastisk, det vi kan fra Fredericia-stillingen. Nej, siger den danske krigsminister, jeg har fået nok. Nu skal I trække jer tilbage fra Fredericia. Vi evakuerer jer alle sammen fra Fredericia og så til Fyn og opgiver Fredericia. De tyske tropper, de ligger de østrigske og preussiske tropper ligger omkring Fredericia, og så sender man simpelthen skibe, dampskibe og hvad man ellers har, der kan sejle til Fredericia, og så evakuerer man hele Fredericia og alle soldaterne fra Fredericia sådan ret hurtigt, uden at hverken preusserne eller østrigerne opdager noget som helst. Lige pludselig står de bare og skal angribe, og så angriber de en tom by. Igen et genialt træk af staben, selvom staben havde sagt, at det var her, vi skulle kæmpe fra. Det var det, der kunne nytte noget. Men den danske regering har altså sagt, at vi skal trække sig tilbage, fordi hernede, der havde generalerne sagt, der skal vand imellem. Altså, hvis vi kan få vand imellem, så er det godt. Og heroppe, der troede regeringen til os, at hvis vi bare fik vand imellem, så var det også godt. Det kom jo så til at betyde, at resten af Jylland så lå åben. Og der havde man så en del af en fjerdedel af den danske her. Den lå i det nørrejyske område. Den hed 4. division. Og 4. division var egentlig tiltænkt den der rolle, at den skulle trække sig herover til i Vestjylland, og så skulle den, når nu at Fredericia lukkede op for portene og de kom ud derfra, ligesom general Ryge gjorde i 48, så skulle 4. division så rykke ned og rykke til hjælp. Men da man jo havde opgivet Fredericia, så var der ligesom ikke sådan det helt store for 4. division at gøre. Så man begyndte at trække sig tilbage, og man havde lidt forskellige slag omkring tilbagetrækning. Der var nogle fægtninger, og det her, det er så kamp mellem nogle preussiske dragoner og danske dragoner. Det er Niels Kelsens sagen, og Niels Kelsen, den foregik omkring Give, og det betyder, at Gives byvåben den dag i dag, der er der både en dragonhjelm og en sabel. Så de trækker sig altså op igen med Jylland, og de trækker sig meget, meget hurtigt tilbage igen med Jylland. Det er en dansk general, der hedder Lindenkrone, og han trækker sig så hurtigt tilbage, så han nærmest bliver til grin på det. Jeg vil jo sige, det var nok en genistreg, han lavede. Han trækker sig så hurtigt tilbage, så han bliver kaldt for general Baglæns. Og en gang imellem så går det så hurtigt, så bagtroppen ikke rigtig når at komme med. Og derfor så får bagtroppen ret hurtigt det navn, som vi kender og tror har noget med fodbold at gøre. Det er det ikke. Røven af 4. division. Og det opstår altså ved den her tilbagetrækning op igennem Jylland. Fra Aarhus og nordpå, der har man en jernbanestrækning. Og der er 8 lokomotiver i Danmark, og så alle de vogne, man overhovedet kan trække, de får lov til at køre alt det, de overhovedet kan, op til Skive, fordi der sluttede jernbanen op. Og man kørte alt det, remmer og tøj kunne holde. Det var en helt ny jernbane, og Rambus, som har beskrevet de her ting, som han bliver i øvrigt senere stationsmester i Frederikshavn, han fortæller om de her ting, at de kørte simpelthen så hurtigt med de her tog, så man var bange for, at de hoppede af sporene, fordi sporene de var ikke afbalanceret ordentligt, fordi så ny var strækningen, at man, med den, man kunne simpelthen ikke køre så hurtigt, som de gjorde. Men det gjorde de. Og samtidig så havde det danske efterretningstjeneste havde fuldstændig tabt overblikket. Og det betød, at de hele tiden sagde, at preusserne er lige bagved jer. De var langt, langt bagud, fordi preusserne og østrigerne, de havde jo lært af slaget ved Sankelmark, at man skal ikke overfald noget, hvis det er sådan, man bliver outnumbered, altså hvis det er sådan, at man ikke har en tilstrækkelig overmagt, så skal man holde sig væk fra en krigshandling. Det havde de lært, så derfor så tog de det stille og roligt op igennem Jylland, men de danske efterretningstjeneste sagde, nu var det bare med at køre alt, hvad man kunne, og de måtte ikke have lov til at bruge fløjten i togene. Fordi hvis man havde brugt dampfløjten, så kunne preusserne jo høre det, fordi de var lige bagefter, så kunne de høre, hvor togene kørte. Og det var noget pjat, fordi den larm, der var fra lokomotiverne, når de kom brusen op igennem Jylland, den var højere end dampfløjten. Så hvis det var sådan, så kunne man bare have lagt ørerne til skinnerne, og så havde man vidst, hvad det var, der foregik. Men der er altså en tilbagetrækning, og Lindenkrone, han sigter imod Mors. Han kommer over ved Mors. Lokomotiverne, de bliver afmonteret. Man tager trækstænger og sådan noget af dem og putter dem, tager dem med over, sejler dem med over Limfjorden over til Mors og videre til Vendsyssel. Hestevogn igennem hele Vendsyssel til Frederikshavn, og der bliver de lagt ombord i de færger, som sejler mellem Frederikshavn og Göteborg på det her tidspunkt, fylder blandt andet, og så bliver de sejlet til København, og der får de så lov til at ligge ind til, at tyskerne under, eller preusserne under våbenhvilen forlanger dem tilbage igen, sådan så de kan samle lokomotiverne, og det får de jo så efter, at preusserne er begyndt at ødelægge de danske jernbanestrækninger. De springer broen ved Langå blandt andet i luften. Det er der så senere nogle andre, der gør krig senere hen også, men det er så den første gang i hvert fald, broen ved Langå, den bliver blæst i luften, og det er så preusserne, der gør det. Der bliver altså en våbenstilstand, og det var selvfølgelig lidt af den våbenstilstand, som den danske regering havde sat sin lid til, at London gik ind og bad tyskerne om at holde op med det der, og trække sig tilbage og så videre. Det var noget, man havde sat sig på, men det gik ikke. Altså, englænderne, de var sådan set bedøvende ligeglade. Det var de nok ikke, men de havde ikke rigtig, de ville ikke i hvert fald slås for Danmarks sag. Det fandt man ret hurtigt ud af. Så fandt man så ud af, at man kunne måske lave en deling. Det var jo noget af Slesvig. Det var noget, man havde snakket om. Man kunne lave en deling, og der havde man så en idé om, at man kunne dele omkring Flensborg. Det var det danske forslag til Slesvigs deling, som man gav i London, og så havde man så det preussiske forslag, det var så fra Åbenrå og så den vej der. Der var jo noget af et stykke, man kunne så blive uenige om på London-konferencen. Så havde man jo fra Preussen, der havde man så en idé om, at man kunne så også gå fra Tønder og til Flensborg og holde nogenlunde sproggrænsen. Det kan I jo godt se, ikke? Det er jo nogenlunde sproggrænsen. I dag der går grænsen jo lige syd om og lige nord om her. Så det er nogenlunde sproggrænsen, man holder der fra det uofficielle preussiske forslag, hvor de siger, at vi kan altså godt lave en deling der. Og danskerne har så et uofficielt, der går lige syd for Slesvig. Så bliver der jo knap så meget at kæmpe om. Men den danske regering vil slet ikke gøre noget som helst, og det er fuldstændig uantageligt. Og så er det jo lidt sjovt, at det jo næsten bliver den her linje her, der bliver afstemningslinjen i forbindelse med afstemningen i 1920, hvor at Slesvig stemmer sig hjem til Danmark. Men Det var kampen, men den danske regering sagde nej tak, det ville vi ikke, vi ville kæmpe videre. Vi ville have fuldt og helt nederlag, fordi det var der ingen tvivl om, at det kunne man få, hvis ikke at man på en eller anden måde gik ind på nogle af de tyske krav. Det her er et par af soldaterne fra slaget ved Dybbøl, en officer, og en menig, og ham, den menige her, han hed Hassing. Han var Frederikshavner, og han faldt slaget ved Dybbøl. Den har vi set på, og her har vi så, der har vi Hans Bæk. Men i hvert fald, den 4. division rykker altså nordpå, op igen Jylland, med forskellige slag, og rykker over Limfjorden, så er der vand imellem. Det er jo så det, vi har snakket om før. Der skal være vand imellem. Og det var måske også nok meget praktisk. Limfjorden, den var der. Og så lå 4. division så i Vendsyssel, lå omkring Aalborg. Og der lå det jo egentlig rimelig godt. Dragonerne fra Randers, de havde udvidet med et 5. regiment. Der var normalt 4 regimenter, men de havde så et 5. regiment. Og mens de var oppe i Thy, så begyndte de at øve sig, fordi det var et helt nyindkaldt regiment, som ikke havde prøvet at arbejde sammen før. Og hestene, dem kendte de ikke, fordi det var rideheste, som man havde skaffet på godserne rundt omkring. Og så gav man sig til at øve sig i at føre kamp, sådan så hvis det nu skulle kom til kamp, så havde man i hvert fald øvet sig i at føre krig, hvis prøvelserne rykkede efter og op over Limfjorden. Det så ikke meget ud som om, at de havde lyst til at komme alt for langt op. De blev nede sydpå, de blev i Aarhus. Der gjorde de jo det, at de jo okkuperede alle værtshusene nede i Aarhus, og så gik de ellers i byen, og det gjorde de sammen med danskerne. Og der blev lavet en sang, som selv de tyske soldater, de skrålede med på. I Jylland har vi svin på skov, de fylder deres vomme. De jager bunden fra sin plov, gør alle kasser tomme. De stjæler vores heste, naturligvis de bedste. Ja, når man bare vidste, om det skal vare ved. Ja, vores stilling er fatal, hjælpen er kun tynd og smal. Vrangel var en ægelkal, men Falkenstein er værre. Og det var sådan nogle af de her revyviser, som man sang under den preussiske besættelse af Aarhus på værtshusene. Sådan et smedevers, og det var egentlig meget sjovt, at den fulgte preusserne også med på. Men de nærmer sig jo altså trods alt det nørrejyske område, og på et tidspunkt så har man jo et lille problem, og det er at våbenhvilen den skal jo være overstået, og danskerne de har ikke givet sig, og preusserne heller ikke, og det første der så sker, det er så at næsten samtidig med at våbenhvilen den bliver opgivet, så smutter preusserne over og besætter Als og er på vej mod Fyn, og den danske hær, ledelse af den danske regering får kolde fødder, fordi hvad skal man gøre? Man skal jo kunne forsvare Fyn, om ikke andet, men der er ikke soldater nok til at forsvare Fyn, så derfor så vil man opgive Vendsyssel, og så vil man evakuere tropperne fra Vendsyssel. Man havde godt nok lige sådan forøget troppestyrkerne med adskillige tusind mand, sådan så at der stod et eller andet sted mellem 10 og 12.000 soldater og 4.500 heste nord for fjorden. Så det var temmelig mange soldater, altså cirka en fjerdedel af den danske hær, der stod der, og dem ville man jo gerne have til Fyn for at kunne modgå en preussisk invasion af øen. Så skal man jo finde på et eller andet. Og det der man gør, eller det man gør, det er så at man finder ud af, at det bedste sted, og man kan evakuere fra, det er fra Frederikshavn. Og så er det jo så med at lave en lydløs evakuering en gang til. fra området, fra Vendsyssel. Og det begynder de så at planlægge. Og imens så rykker preusserne jo tættere og tættere på. Hans Beck, han sidder i Aalborg på det her tidspunkt. Han har noget, han skal bevise. Så han bliver sendt ud til Lundby Krat sammen med nogle tropper. Og her syd for Aalborg, der skal de lave nogle forpostfægtninger, sådan så at man kan få pakket sammen i Aalborg og langs med Limfjorden i ro og mag og trække sig tilbage mod Frederikshavn. Så han tager derned, og han aner jo ikke rigtig noget om krig, det havde han jo ikke været i. Og hans soldater, de vidste heller ikke så meget om det, fordi de havde været over at slås mod østrigerne. Og det var jo en hærstyrke, man kunne matche. Men preusserne, det var noget andet. Fordi de havde en helt anden slags gevær end danskerne. De havde bagladet gevær. Og den danske her havde ganske vist godt nok set på, om ikke man skulle skifte våben ud til baglader. Men man var kommet frem til, at det var nok ikke så, det var nok ikke så god en idé, fordi et skud ud af fire, kunne være en forsager. Så det var ikke så godt, så det ville man hellere skrotte. Men selvom der var forsager imellem, når man skød med bagladegeværene, så kunne man altså lade og skyde tre gange så hurtigt som en dansk forlader. Og da Beck han kommer forbi, eller kommer og opdager den her preussiske styrke, så siger han så, nu skal vi kæmpe, venner, nu gør I, som I har lært, og det vil sige, I går frem i kolonne, geled og mars fremad, og så går I ellers fremad, og I løber simpelthen den her stilling over enden. Dem, der falder, de falder, men I når selvfølgelig frem. Han havde altså bare ikke lige kalkuleret med, at de kunne skyde tre gange så hurtigt, som han havde regnet med. Så det vil sige, at i stedet for, at der røg nogle få danske soldater, så røg der 180. Og tyskerne, de havde tabt på 2. Og det var simpelthen en fejlkalkulation. Altså jeg vil sige, at Beck kunne ikke gøre ved det, fordi han vidste ikke, han havde ikke prøvet at kæmpe imod preusserne før. Hans tropper heller ikke. De havde kæmpet mod østrigerne. Det var også forladet gevær, de havde med. Og dem kunne de sagtens matche. Men det her, det var altså noget helt andet. Og det var selv sådan, så tyskerne, de blev noget forskrækket, altså de preussiske styrker blev noget forskrækket over, hvad de kunne udrette mod de her danskere. Så det der kan I se her, hvordan at preusserne sidder her bag ved hegn, og de danske soldater, de er på vej hen imod preusserne, og er på vej, det er jo Hans Beck, der rider forrest, og det her, det er så et skillingstryk. Hvis vi så ser omvendt, så har vi jo så her et tysk skillingstryk, som viser situationen set fra den anden side. Der er jo altid to historier, når man arbejder med krig specielt. Det her, det er sådan, nok sådan lidt mere det reelle billede af, hvad der egentlig skete. Men danskerne fik stryg. Men det betød så samtidig, at preusserne alligevel ikke turde sådan at gå over Limfjorden, før at de havde fået tilført nogle flere tropper. Så de ventede der syd for fjorden, dem fra de sårede fra slaget ved Lundby, de bliver trukket op igen op imod Sæby. Der er en beskrivelse fra Sæby, hvor at de her bondevogne, der er ikke noget, der hedder ambulancer, der er knap nok noget, der hedder læger, og der kører bondevogne ind igennem Sæby, og ham, der så er leder af det her kompagni, som skal føre de her sårede til Frederikshavn og videre med færgen til København, hvor de så kan komme på Kvæsthuset, som jo var det, som sygehuset hed. Det var derfor, det hedder Kvæsthusbroen. Så der stopper de i Sæby og skal have noget at drikke, og der kommer han til at snakke med en, som han kender fra gamle dage, den her ledende officer. Og imens kan Sæby nitterne gå rundt og kigge på alle fortrædelighederne, blodet det drypper ned fra vognene, og man ser soldater, der har skudt arme og ben af, og en kæbe, der mangler, og det er den rene elendighed, og det er så første gang, at vi så heroppe i den her ende af landet får at se, hvad sådan en moderne krig den kan udrette. Sådan hen omkring den 8. der er man så på vej, eller der har man fundet ud af, hvad det er, man vil. Man vil evakuere. Det var så heldigt, at man havde jo haft en af de ganske få snapse i 1864, jo slaget ved Helgoland, hvor at den danske fregatten Jylland, den sammen med, jeg tror det var Peder Skram, var nede og kæmpe imod den østrigske flåde og vandt et forholdsvis stort slag, og østrigerne de sejlede ind til Cuxhaven, og der havde de fået nok, de skulle ikke nyde mere, og de danske fregatter sejlede så tilbage igen. Men igen svigtede efterretningstjenesten. Man troede at der var flere østrigske skibe, end der var, og at de havde fortsat med at forfølge de danske fregatter, da de sejlede tilbage og ind i Kattegat. Det havde de så ikke. De havde som sagt fået nok og lå i Cuxhaven. Men man var blevet noget nervøs, fordi når man nu skulle evakuere en sådan en 10-15.000 mand og 4.500 heste, så skulle man sådan sikre sig nogenlunde ro på bagsmækken, at der ikke kom nogen og angreb ind, mens man var i gang med den her operation, med at sejle alle de her mange soldater fra Frederikshavn og så til Nyborg og til Korsør. Så det man gjorde, det var først og fremmest, så lagde man depoter ud. Man lagde depoter ud ved Gerå, og man lagde depoter ud ved Dybvad, og så trak man alle de soldater, man kunne, fra Limfjorden tilbage til bivakkerne der, og lod dem overnatte, og dagen efter fortsatte de så mod Frederikshavn, hvor man nede på havnen i Frederikshavn havde lavet endnu en bivak og et depot, sådan så at når soldaterne kom ind, så kunne de blive forplejet. Det var de danske købmænd, eller Frederikshavns købmænd, som stod for det. Dragonregimenterne, de lå på Knivholt. Og derude der blev de også mageløst forplejet, inden de sådan kunne trække sig tilbage. Man havde så regnet med, at det kunne godt være, at østrigerne kom ind, så man havde lavet en ordre til hæren, at hvis det var sådan, at man blev angrebet, hvis Frederikshavn Havn blev angrebet, og skibene der blev angrebet, så skulle man smide alle de tunge våben, og så skulle man flygte igen Vendsyssel, og så skulle man flygte til Kjul Strand og til Tårnby, og så skulle man se efter, hvordan man kunne komme over til Norge den vej, som en ren og skær flugtmulighed. Men det gik ikke på den måde. Østrigerne, de turde ikke at sejle ind i Kattegat. Tyskerne, de turde, eller Preussen, turde ikke gå over Limfjorden. Så der var rimelig ro og fordragelighed. De sidste tropper, de forsvandt så midt om natten fra Aalborg, og så gik de ildmars imod Frederikshavn. Og fra klokken 3 om morgenen den 9. juli 1864 og til klokken 23 om aftenen det samme dag, der havde man evakueret næsten samtlige tropper fra over Frederikshavn og til Nyborg og til Korsør. Man havde lige efterladt sig et enkelt dragonregiment og nogle jæger på jægersoldater på Hirsholmene, cirka 1100 mænd og 1000 heste. Hestene stod naturligvis på græsholmene, mens ellers så var soldaterne, de var så på Hirsholm. Og man havde allerede udtænkt, at man ville, man ville bruge den mulighed, at man kunne trække sig tilbage. Hvis ikke der var plads til alle, så kunne man lade bagtroppen blive på Hirsholmene. Og det var sådan set det, man gjorde. Og så gik der en lille uge, så kom skibene tilbage og hentede soldaterne og hestene og sejlede dem til Fyn. Og så gik der jo selvfølgelig vilde rygter om et fantastisk leben på Hirsholmene med uægte børn og alt muligt andet, og det er da rigtig nok, der har der nok været gang i den, fordi soldaterne, de er ualmindeligt tosset over at øens kroholder, det er den gamle skole over på Holmene, som fungerede også som kro- og købmandsforretning på det tidspunkt, at han simpelthen skruer priserne op. Så det klager de over. Og så det der med med alle de her uægte børn og sådan noget, det passer heller ikke. Vi har et eksempel på en pige, der bliver født uden for ægteskab på Hirsholmene. Og det er en dødfødt pige oven i købet. Så meget for den der enorme leben, der var omkring de her tropper. Det har foregået sådan rimeligt fredeligt og rimeligt fordrageligt.